นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เมื่อกี้นี้ตอนนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราฝึกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องคิดในชีวิตของเราช่วงที่ไม่หลับส่วนมากคนจะรู้จักแต่มิติของความคิดแต่มิติหนึ่งของชีวิตที่คนไม่ค่อยจะรู้จักก็คือมิติแห่งจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่ต้องคิดแต่รู้จักแต่มิติแห่งความคิดก็ถือว่าชีวิตคับแคบชีวิตขาดสิ่งที่ควรจะเข้าถึง เหมือนสมัยหินที่จิตรกรรมเท่าที่มีอยู่ก็คือที่เขาวาดกันที่ถ้ำและที่จะเป็นหน้าผาอะไรอย่างนี้นะก็เป็นรูปสองมิติก็ใช้ได้ดีก็น่ารักดีแต่พอมนุษย์มีสติปัญญาสามารถวาดรูปสามมิติเราก็ต้องยอมรับว่าดีขึ้นแต่เมื่อเราวาดรูปสามมิติเราอยากจะกลับไปวาดสองมิติก็ได้ก็มีทางเลือกระหว่างสองมิติกับสามมิติดีกว่ารู้จักแต่สองมิติอย่างเดียวอันนี้เปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราที่อยู่กับความคิดตลอดเวลาเหมือนมันขังอยู่ในมิติหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงมิติที่สูงกว่าฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราฝึกสมาธิมีเป้าหมายว่าจะอยู่แบบไม่คิดอะไรเลยมันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้สองก็คงจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ดังใครที่มองการทำสมาธิว่าจะทำให้เป็นคนที่ว่าคิดอะไรไม่ออกหรือว่าแบบไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่แต่ต้องการให้ชีวิตของเราเบิกบานคือว่ากว้างออกมา มีอีกมิติหนึ่งถือว่าสมบูรณ์ขึ้นมีทางเลือกถ้าเราเก่งแล้วเราก็สามารถจะกำหนดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ควรคิดหรือไม่ถ้าเป็นเวลาควรคิดเราก็คิดไปนะแต่ไม่จำเป็นต้องคิดไม่ต้องหาอะไรสักอย่างมาคิดจนได้เพราะกลัวความไม่คิด คือในเรื่องนี้เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าที่พึ่งได้ด้วย คือสิ่งที่เป็นที่พึ่งในชีวิตของเราคือสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือว่าปกติคือคนเราส่วนมากจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนกับเป็นพื้นว่าโดยภาพรวมโดยทั่วไปแล้วชีวิตเราอยู่ในสภาพที่อาจจะเรียกว่าโอเคคือโดยสรุปก็มีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีโดยสรุปแล้วสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่มากก็น้อยถ้าเราถึงขั้นที่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีเรียกว่าซึมเศร้าใช่ไหมแต แต่ไม่ซึมเศร้าก็คือสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์หรือว่ามีน้ำหนักมากกว่าแต่เมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วต้องพยายามดูว่ามีอะไรบ้างอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ในจิตใจเราอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโดยสรุปโดยภาพรวมแล้วชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่โอเคนั่นก็คือสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราก็คงจะมีหลายๆอย่างบางอย่างนี่ เราเลือกโดยที่ไม่ตั้งใจมันซึมซับมาจากสิ่งแวดล้อมจากวัฒนธรรมจากครอบครัวจากหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราถือเป็นที่พึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งทรยศหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเลยก็มีแล้วบางสิ่งบางอย่างนี่มันเปราะบางเราก็ไว้ใจมากเกินไปคือไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่ถึงขั้นวิกฤตแล้วมักจะไม่อยู่ภายนอกตัวเราก็มีหลายอย่างอาจจะอยู่ที่ เงินทองทรัพย์สมบัติฐานะในสังคมอำนาจหลายๆอย่างภายในนี่ก็มีเหมือนกันและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนรู้สึกปกติธรรมดาอบอุ่นปลอดภัยก็คือความคิดฉะนั้นคนจะกลัวการไม่มีความคิดอยู่ในสมองมากนั้นพอเริ่มไม่มีอะไรได้หนึ่งจะปิดสวิตช์จะหลับไปเลยสองก็ต้องหาอะไรสักอย่างไม่คิดจนได้อันนี้มันเป็นภาวะปกติของมนุษย์จนผู้ที่ไม่เคยคิดจะฝึกจิตในการภาวนาจะไม่เคยเห็นว่าเป็นเช่นนั้นหรือจะไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเป็นปัญหาหรือว่ามนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นเพราะเราเอาความคิดเป็นที่พึ่งหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราคือเราตัวของเราอยู่ที่ความคิดสิ่งที่ทำให้ตัวเรามีความมั่นคงมีความต่อเนื่องมีความเสถียรภาพทำให้เราคือเราคือความคิดตอนที่คนกลัวการภาวนากลัวภาวะที่ไม่คิดเพราะเหมือนกับว่าอัตตาตัวตนของเราสิ่งที่ทำให้ตัวเราคือตัวเราจะสลายไปเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้จะทำยังไงอันนี้กลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวการไม่มีความคิดทำไมจะกลัวความไม่มีความคิดเพราะเราสำคัญมันหมายเราให้น้ำหนักให้ความสำคัญเราเชิดชูความคิดมากเกินไปที่เป็นเช่นนี้เรามันก็มีสาเหตุหลายอย่างในโลกตะวันตกจะเห็นชัดตั้งแต่นักปรัชญาชื่อเดคาร์ตที่ชื่อว่า I think therefore I am อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นปรัชญาที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตะวันตกมากหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตทำให้ชีวิตมีความหมายคือความคิดไม่คิดแล้วเหมือนกับว่าหมดความหมายไปฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเคยดูหนังสือเก่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นักเขียนต่างประเทศเขียนแม้จนกระทั่งในสารานุกรมระดับ Encyclopedia Britannicaเราถึงพระนิพพานเขาก็จะอธิบายว่าดับศูนย์ก็เลยบางทีคนศาสนาอื่นช่วยโอกาสว่าพุทธศาสนาสอนให้สอนว่าสิ่งที่สูงสุดในชีวิตคือความดับศูนย์ก็เลยทำให้คนกลัวแต่พุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นคือพุทธเจ้าสอนว่านิพพานคือดับศูนย์เหมือนกันแต่บอกว่า ให้ความโลภความโกรธความหลงดับศูนย์แต่ไม่ใช่ว่าโลภโกรธหลงไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือก็สิ่งที่สกปรกไม่อยู่แล้วจะมีอะไรเหลือก็ความสะอาดสิฮะไม่มีสกปรกแล้วก็เรียกว่าสะอาดไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยดังนั้นนี่ก็เป็นข้อคิดที่จะฝากไว้วันนี้ว่าการเอาความคิดเป็นที่พึ่งจะทำให้เราไม่สามารถหรือไม่กล้าเข้าถึงมิติใหม่ของชีวิตมิติที่อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดในเวลาในโอกาสที่ไม่จำเป็นต้องคิดบทสำคัญที่ว่านักปราชญ์ในความหมายของพุทธศาสนารู้จักกาลเทศะอันนี้ในหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นคำตอบว่าแอบพุทธศาสนาเอาอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้เราก็ตอบว่าแล้วแต่กาลเทศะเรื่อง เรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเก่าของใหม่ความสัมพันธ์ต่อของเก่าของใหม่มันก็เรื่องกาลเทศะเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าต้องดีทุกยุคทุกสมัยต้องรักษาไว้ต้องอนุรักษ์ไว้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เหมาะอยู่ในบางกรณีในบางกาลเทศะแต่อาจจะไม่เหมาะในบางโอกาสก็ได้เราต้องรู้จักแยกๆทีนี้ก็จะฝากวิธีคิดไว้กับญาติโยมซึ่งที่จริงก็คงจะเคยฟังมาบ่อยแต่อาจจะไม่เคยจับหลักแต่ว่ามันเป็นหลักที่เป็นประโยชน์มากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทราบว่าท่านจะชอบสอนลักษณะว่าเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นมีธรรมะสองข้อธรรมะหมวดสามข้อธรรมะหมวดสี่ข้อหมวดห้าข้อที่ท่านสอนในลักษณะนั้นว่าหนึ่งเพื่อความง่ายในการทรงจำแต่สองเพราะว่าธรรมะแต่ละข้อก็เป็นศูนย์หนึ่งของระบบองค์รวมถ้าเราดูธรรมะทีละข้อทีละข้อโดยดึงออกจากสิ่งแวดล้อมหรือบริบทมักจะเข้าใจผิดอย่างที่เคยครูบาอาจารย์เคยสอนเรื่องนี้บ่อยๆเช่นเราดึงคำว่าสันโดษออกจากบริบทก็บางทีทำให้เกิดความสงสัยว่าเหมาะสมไหมถ้าสันโดษแล้วประเทศชาติจะเจริญได้หรืออย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรามาดูในปัจจัยปิฎกหรือว่าคำสอนพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับความสันโดษเจอทันทีเลยทันทีไม่ยากว่าพุทธองค์สอนเรื่องความสันโดษเมื่อไหร่ก็ต้องสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียรเวลานั้นเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้คนเข้าใจผิดเรื่องสันโดษแต่เพราะคนไม่ได้ดูคำสอนพุทธเจ้าโดยตรงฟังแล้วก็ดึงออกมาพูดเฉพาะข้อนั้นข้อนี้เข้าใจผิดแล้วก็บอกคนอื่นผิดก็เป็นยิ่งเป็นบาปใหญ่เพราะไม่เข้าใจหลักธรรมที่ว่าเป็นหมวดเพราะฉะนั้นที่เป็นหมวดสี่ข้อห้าข้อเพราะมันมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันที่เคยสอนบ่อยๆอย่างเช่นเรื่องพลังสี่พลังห้าหรืออินทรีย์ห้าอย่างว่าเริ่มต้นมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วผลที่ยอมเกิดขึ้นก็คือความเพียรความเพียรก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วถ้าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีความเพียรแสดงว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาในความหมายของพุทธเจ้าเพราะศรัทธาในความหมายของท่านต้องนำไปสู่ความเพียรถ้ามีศรัทธาที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องอะไรคือผลก็คือสติแต่ถือว่าฉันเนี่ยมีศรัทธามากเพียรพยายามแต่สติไม่ค่อยอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่มันสติเป็นเครื่องพิสูจน์ศรัทธาและความเพียร ทีนี้ถ้ามีสติที่ตั้งไว้บนฐานแห่งศรัทธาและความเพียรพยายามอะไรคือผลความสงบถ้าถือว่าตัวเองมีสติมีศรัทธาก็มีความเพียรพยายามก็มีสติก็มีแต่ว่าสมาธิไม่ค่อยจะได้มันไม่ใช่ฮะเพราะมันต่อเนื่องเป็นอันนึงอันเดียวกันศรัทธาพร้อมแล้ววิริยะพร้อมแล้วสติพร้อมแล้วสมาธิย่อมเกิดขึ้นดังนั้นสมาธิไม่เกิดสักทีเราก็ต้องดูที่3 ข้อที่เป็นปัจจัยของมันศรัทธาวิริยะสติมันต้องขาดอยู่ตรงนั้นและถ้าสมาธิเกิดขึ้นในลักษณะที่ถูกต้องตรงด้านที่สันสอนผลก็คือปัญญาแต่ว่าจิตใจสงบนิ่งแต่ว่าปัญญาไม่เกิดก็ไม่ใช่ สมาธิในความหมายพุทธเจ้าเพราะสมาธิมีผลมีอานิสงส์ว่าทำให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตใจที่ไม่ยินดียินร้ายตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นรู้ตื่นเบิกบานและพร้อมที่จะเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหมวดธรรมแต่ที่จะขยายความวันนี้หรืออยากจะกล่าวถึงวันนี้ก็คือหมวดต่างๆที่มักจะปรากฏในหมวด4 ข้ออย่างเช่นที่เราเคยฟังบ่อยๆเรื่องความสว่างความมืดกับความสว่างใช่ไหมว่าคนบางคนที่ว่าเกิดมืดแล้วไปมืดบางคนก็มามืดไปสว่างบางคนมาสว่างไปมืดบางคนก็มาสว่างไปสว่างใช่ไหมอันนี้ลักษณะอย่างนี้มันมีหลายหมวดเกินคือเอา2 ข้อมืดกับสว่างแล้วก็ขยายเป็น4โดยเอามืดกับสว่างสว่างกับมืดสว่างกับสว่างเป็นต้นนี่ลักษณะอย่างนี้ในคณิตศาสตร์เขามีชื่อโดยเฉพาะภาษาไทยอาตมาไม่ทราบว่าทับศัพท์หรือว่าใช้มีโดยเฉพาะนึกไม่ออกแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า algorithm 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 แล้วการที่เราเอาลักษณ์นี้มาใช้ในความคิดกับเรื่องต่างๆเนี่ยจะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และจะมองในมิติมองในมุมมองใหม่ได้ง่ายมากเลยยกตัวอย่างตอนที่เมื่อเช้านี้นั่งคิดว่าปีใหม่ปีเก่าก็ผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นปีใหม่ก็เลยนั่งคิดเล่นตามประสาว่าเรื่องเก่าเรื่องใหม่ว่าก็มีเก่ากับเก่ากับใหม่กับเก่าใหม่กับใหม่เนี่ยแล้วจากนั้นมันก็เป็นชนวนที่นำไปสู่ความคิดต่อไปว่าแล้วความหมายว่าเก่าเนี่ยเก่ากับใหม่กับนี่น่าสนใจแล้วว่าเก่ากับใหม่บางทีมันก็มีอะไรที่มันเก่าๆที่เราอาจจะรู้สึกท้อแท้ว่าโอ้กี่ปีการปฏิบัติก็ไม่ไปไหนก็เป็นก็หยุดอยู่แค่นี้แต่เราสามารถทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นในสิ่งเก่าได้เพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาของเราเก่าก็ไม่ใช่ว่าดังเดิมไม่มีอะไรที่มันตายตัวแน่นอนตลอดกาลนานที่อยู่ในวัฏสงสารนั้นสิ่งที่มันเก่าแก่นั้นเพราะเราเคยส่งเสริมมานานๆนมนานาจะเป็นหลายภพหลายชาติแล้วแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ใหม่ก็สามารถเกิดในสิ่งที่เก่าได้และเราเองก็คงจะเคยเห็นว่าหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเป็นการพิสูจน์ว่าจิตใจของเราชีวิตของเราเปลี่ยนได้หรือในทำนองเดียวกันก็มีสิ่งเก่าในของใหม่คือที่เราเปลี่ยนจากเก่ามาสู่ใหม่แล้ว ก็มีปฏิกิริยาความรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นใช่ไหมสดชื่นเบิกบานกับของใหม่อันนี้ธรรมชาติของจิตใจเจอของใหม่มันก็เกิดความรู้สึกใหม่มันชอบเราชอบแบบนั้นฉะนั้นดูในโลกอย่างที่มีการหาเสียงอย่างเช่นที่อเมริกาตอนนี้ก็เริ่มหาเสียงส่วนมากคนที่อยู่ฝ่ายค้านแล้วอยากจะเป็นก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้จะนำสิ่งใหม่มาสู่ประเทศเป็นความหวังใหม่เป็นสิ่งใหม่ไม่เหมือนเก่าพอพวกแต่ยังคำว่าใหม่แล้วคนก็รู้สึกสดชื่นทันทีและทุกคนนี่แหละข้าพเจ้าจะนำสิ่งใหม่มาสู่ประเทศชาติคนหนึ่งคนนั้นคงไม่หรอกนี่แหละก็คงใหม่แต่ว่าคนที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามาบางทีก็บอกว่าจะแต่ว่าก็ยังมีประสบการณ์เก่าเป็นฐานก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องเก่านั่นแหละแต่ที่น่าสังเกตก็คือในการที่อาตมาสังเกตหลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมบางปฏิบัติแล้วก็กำลังใจค่อยๆถอยลงแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกไม่ไปไหนแล้วยังไงดีก็เปลี่ยนสำนักเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเทคนิคพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอู้ดีมากเลยโอ้ดีจริงๆอาจารย์ท่านนี้ท่านสอนดีมากเลยมันแต่พอเล่าให้เพื่อนฝูงฟังเขาก็งงว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับอาจารย์องค์เก่าสอนไม่ใช่เหรอแต่ว่าคนที่เขายืนยันว่าไม่นะมันดีมันใหม่มันรู้สึกการภาวนาก้าวหน้าแต่ภายในของใหม่นี้ก็ยังมีของเก่าของเก่าคืออะไรคือกิเลสใช่มั้ยคือเปลี่ยนแล้วมันก็มีความรู้สึกที่ดีอยู่สักพักหนึ่งและของเก่ามันก็ค่อยพุ่งกลับมาใหม่บางทีก็อ้อตัวเองแย่เลยบางคนก็เกิดปัญญาว่าที่จริงนี่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคเท่าไหร่หรอกอาจารย์แต่ละองค์ก็สอนคล้ายๆกันหรอกเทคนิคแต่ละอย่างมันก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแต่มันสำคัญที่ตัวเราในที่กิเลสที่อยู่ในจิตใจของเก่าที่อยู่ในของใหม่เอาของใหม่มาทับถมของเก่าไม่นานแล้วมันเริ่มบางมันสอบไปแล้วมันก็ของเก่าก็ปรากฏเหมือนเดิมนั้นแต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าคงจะไม่ใช่แล้วต้องไปลองใหม่เรื่อยๆที่เมืองไทยแล้วโชคดีก็คือไม่ค่อยมีให้เลือกมากแต่ถ้าไปอยู่อเมริกาโอ้โหมีทางแคลิฟอร์เนียที่มีพุทธศาสนาทั้งร้อยกว่าสำนักร้อยกว่าอย่างทางเทรวาสมหายานตันตรยานทิเบตก็มี 3-4 นิกายจีนเวียดนามแล้วก็อันที่เอาของใหม่ของเก่ามาผสมกันเอาจิตสำนักจิตบำบัดตะวันตกมาผสมกับพุทธนั้นพุทธนี้กับโยคะกับนั่นนี่สารพัดเขาเรียกว่า spiritual supermarket ทำให้คนสับสนก็นี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้เห็นแล้วว่าการที่เขาเคยสอนว่าความอิสระอยู่ที่การมีทางเลือกมากก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าสิ่งเลือกมีเกินพอดีแล้วก็ทำให้สับสนก็ทำให้คนปวดหัวมากแล้วก็โอกาสที่จะอุทิศตนที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดของมันมันยากขึ้นเพราะจะมีความลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าใช่หรือไม่ใช่ให้ฟังคนเพื่อนเขาบอกว่าท่านนั้นดีท่านนี้ก็ดีแม้แต่ในเมืองไทยก็มีแต่เมืองนอกนี่ยิ่งไปกันใหญ่ท่านมันไม่ใช่ว่าไม่ควรจะเปลี่ยนเลย แปลให้ดูดีๆให้คิดดีๆว่าไอ้ตัวปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นเพียงแต่ว่าเบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่นะท่านก็ดูความ เก่ากับใหม่นี่แล้วเราก็ตั้งอัลกอริทึมขึ้นมาได้หลายอย่างเช่นของเก่าที่ดูเป็นของเก่าก็มีของเก่าที่ดูเหมือนของใหม่ก็มีของใหม่ที่ชัดว่าของใหม่ก็มีของใหม่ที่ดูเหมือนของเก่าก็มีใช่ไหมคนที่มีของเก่าที่อยากให้มันใหม่ก็มีมีใหม่แต่อยากให้มันเก่าก็มีเอาแต่สองคำนี้มาเล่นเล่นไปเรื่อยๆฮะจะได้ขอคิดทางธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลานะถ้าฝึกอย่างนี้เป็นวิธีฝึกในการคิดสังสารที่ง่ายๆแต่ได้ผลในเรื่องบางคนเอ๊ะได้ของใหม่อยากให้มันเก่ามันมีเหรออาตมามีตัวอย่างคือตอนวัยรุ่นแต่วัยรุ่นนี่อยากให้มันคูลใช่ไหมอยากดูมันเท่ทีนี้สมัยอาตมาเนี่ยครูนี่ต้องของเก่าแล้วตอนนั้นเราก็จะนิยมกางเกงจีนลีวายฮะแต่ว่าเวลาซื้อใหม่ๆมันแข็งมันใหม่แล้วก็มันไม่เท่มันไม่คูลเชื่อไหมอาตมาซื้อกางเกงใหม่แล้วเอากระดาษทรายไปถูไปถูมาให้มันดูเป็นเก่าแต่เนื่องจากว่าเป็นคนซุ่มซ่ามบางทีถูไปถูมาเป็นรูเลยทุกยมพ่อดุว่าบ้าไปซื้อของใหม่แล้วก็ทำให้มีรูตอนหลังก็แล้วไปซื้อของเก่าไปเลยไม่ซื้อของใหม่เพราะฉะนั้นค่านิยมความรู้สึกว่าอะไรดูดีอะไรดูเท่นี่มันก็มีผลต่อจิตใจเราหลายอย่างนั่นเรื่องเก่าเรื่องใหม่บางคนนี่ยกย่องของเก่ามากใช่ไหมส่วนมากจะเป็นคนแก่โอ้ทุกวันนี้แก่ก็เก่าไปด้วยกันได้ดีก็คนแก่มาโอ้ยทุกวันนี้นี่แย่มากเสื่อมไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทุกวันนี้โอ้โหมันนั่นมันแต่ว่าที่เราขอสรุปที่ได้จากการเรียนประวัติศาสตร์ก็คือคนแก่ทุกยุคทุกสมัยพูดเสียงเดียวกันว่ายุคนี้เสื่อมแต่เราทุกวันนี้เราจะถือว่า50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยเมืองไทยมันดีคนก็อบอุ่นมีน้ำใจต่อกันอะไรต่ออะไรพูดไปแต่อาตมารับรองถ้าไปดูหนังสือที่คนเขียนในยุคนั้นหรือว่าที่บันทึกคามาแล้วนะเขาที่บอกโอ้ทุกวันนี้แย่เลยไม่เหมือนสมัยก่อนดังการที่เราเอายุคทองในสมัยก่อนเป็นที่อบอุ่นใจนี่ก็ธรรมดาแต่เราไม่ควรจะเชื่อความจำของตัวเองมากเกินไปเพราะความจำเป็นสิ่งที่หลอกคนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้พุทธศาสนาให้รู้เท่าทันความจำและอย่าไปเชื่อความจำมากวันมีนักก็เป็นหมอทางจิตศาสตร์หมอจิตแพทย์มีชื่อเดิมเป็นคนอังกฤษแต่ไปอยู่นิวยอร์กมาหลายสิบปีชื่อโอลิเวอร์แซ็กส์เขาเป็นนักเขียนด้วยเขียนชอบเขียนหนังสือเล่าถึงคนไข้แต่เขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเพื่อเราจะไม่ทราบเป็นใครแต่คนที่เป็นโรคจิตแปลกๆเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าน่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อมากคือThe man who thought his wife was a hat. ผู้ชายที่เชื่อว่าผู้หญิงคือหมวกเขามองภรรยาเป็นหมวกเป็นไปได้ยังไงก็ลองอ่านหนังสือแล้วกันอันนี้เมื่อสองสามปีที่แล้วเขาอายุมากแล้ว70-80เขาเขียนอัตโนประวัติแล้วก็ เล่าถึงสมัยเขาเด็กๆอยู่สงครามโลกที่สองแล้วก็ก็บ้านครอบครัวอยู่ที่กรุงลอนดอนแล้วเขาก็เล่าว่าเรื่องที่เขาไม่มีวันลืมเลยคือทางเยอรมันก็ทิ้งระเบิดใส่บ้านตัวเองบ้านตัวเองโดนพอดีเขาก็แต่ว่าเขากับพ่อแม่วิ่งหนีทันไม่เสียชีวิตไปเขาเขียนเรื่องความกระทบกระเทือนความรู้สึกอะไรอย่างแยงดีหลังจากหนังสือนี้วางขายสักระยะหนึ่งพี่ชายไปเยี่ยมไปทานข้าวด้วยกันเขาบอกว่าผมอ่านหนังสือของน้องแล้วรู้สึกอ่านดีมากเลยแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่เขียนผิดนะเรื่องที่บ้านโดนระเบิดที่เขาทิ้งระเบิดคือปีนั้นน้องก็ถูกอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับพี่นะไม่ใช่น้องซึ่งเขาก็มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ในใจของผู้เขียนเนี่ยค้านอยู่เพราะว่าเขาจำแม่นเลยจำแม่นไม่มีที่สงสัยจำรายละเอียดจำความรู้สึกที่อยู่ในอุโมงค์และความรู้สึกที่เห็นบ้านกำลังไหม้จำแม่นแล้วก็เขียนได้อย่างละเอียดแต่ที่จริงแล้วเรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับพี่ชายและหลายๆครอบครัวนี้จะปรากฏการณ์อันนี้มีฮะที่เราเอาความจำของคนอื่นมาไว้ความจำของตัวเองแล้วเมื่อมีใครพิสูจน์ว่าไม่จริงคือทั้งสมองก็รับโอเคก็มีหลักฐานพิสูจน์แต่ว่าอีกใจนึงแต่ว่ามันจริงนะอันนี้ก็หยกเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าความจำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเชื่อไม่ได้คือเมื่อเราบอกฉันจำแม่นไอ้ที่ว่าจำแม่นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อน้อมจิตมาเรื่องนั้นภาพมันพุทธขึ้นมาในสมองที่ชัดเจนหรือว่าความคิดความจำปรากฏอยู่ในสมองในเวลานั้นอย่างชัดเจนอันนั้นก็คือจำได้แต่มันเป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันใช่ไหมเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏเมื่อเราพูดว่าฉันจำได้ก็หมายถึงว่าความจำเกิดขึ้นความจำเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นในขณะนี้ที่ชัดเจนแต่อารมณ์นั้นจะตรงตามเรื่องที่เกิดเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเรารับรองไม่ได้ดังเรื่องของเก่านี่เป็นเรื่องความจำใช่ไหมดังเราก็ต้องเห็นของเก่าเนี่ยเป็นของใหม่ของเก่าเป็นของใหม่ยังไงเพราะของเก่าที่เหลืออยู่ก็คืออารมณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นของใหม่เอี่ยมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะนี่เลยก็เล่นเรื่องเก่าเรื่องใหม่ของเก่าที่เป็นใหม่ก็มีไม่ที่เป็นเก่าก็มีก็เป็นแค่ของเก่าปรากฏในรูปแบบใหม่แต่มันเป็นของเก่าอยู่ดีนั้นความการปฏิบัติต่อของเก่ามีไหมสิ่งที่มันผ่านไปนานแล้วก็ถ้ามองในแง่นึงก็บอกว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วปล่อยวางแต่ที่จริงเนี่ยที่เราต้องการจะปล่อยวางคือต้องการปล่อยวางความผูกพันและอารมณ์ปัจจุบันของใหม่นี่พบคนเคยล่วงเกินเราเคยทำอะไรพูดอะไรให้เราเจ็บช้ำใจ10ปี20ปีที่แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่ลึกถึงเรื่องนั้นเมื่อไหร่ร้อนขึ้นมาน้อยใจเสียใจแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นก็ไม่ใช่ปัญหากับของเก่ามันเป็นปัญหาในปัจจุบันเพราะความคิดน้อยใจนั้นมันเป็นความคิดที่เกิดในปัจจุบันถึงแม้แล้วก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอารมณ์ปัจจุบันคือความจำอะไรๆมันก็ปัจจุบันทั้งนั้น ดังนั้นการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันไม่คิดไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบอะไรอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าคนเมาเหล้าก็คืออยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคนใช้ยาเสพติดเขาก็อยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีอดีตอนาคตหรือสัตว์ที่ระชานก็อยู่ในปัจจุบันแบบนั้นแต่เราต้องการอยู่ในปัจจุบันแบบรับรู้รับทราบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างไปว่าเป็นสักแต่ว่าแค่นั้นเองความคิดที่ปรารภเรื่องในอดีตก็เป็นความจำอยู่ในปัจจุบันความคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นจินตนาการเป็นอารมณ์ปัจจุบันนั้นเราจะรู้เท่าทันอดีตทั้งหมดรู้เท่าทันอนาคตก็อยู่ที่ปัจจุบันเรื่องความจำเนี่ยก็อย่างเช่นความจำมันเป็นยังไงบางทีพยายามจะนึกชื่อใครสักคนไปไหวก็นึกชื่อทำจิตใจให้ว่างแล้วก็มันพูดขึ้นมาเรียกว่าจำได้บางครั้งก็นึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่าจำไม่ได้ใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องของมันเองนี่เราอย่าไปทุกข์กับความจำจนเกินไปทุกคนก็อาตมารีรับรองกับทุกคนที่นี่นะต้องเชื่อว่าความจำของข้าพเจ้าแย่กว่าคนอื่นใช่ไหมทุกคนแล้วก็พออายุมากขึ้นก็มีความกลัวเป็นอัลไซเมอร์อะไรเข้ามาก็ยิ่งลืมอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วเอาตายแล้วก็จะเป็นละอันนี้ก็คือความกังวลที่คนอายุ60-70นี่ความ ขี้ลืมนี่มันไม่ใช่คงใหม่มันมีตั้งแต่อายุ10 ขวบ 20 30แต่ตอนหนุ่มสาวไม่ค่อยได้คิดอะไรมากแต่ตอนอายุมากขึ้นปรุงแต่งแต่ความจำมันก็มีความลืมมันก็มีหลายขั้นเหมือนกันฮะแบบลืมอะไรสักอย่างแล้วก็ว่าโอ้ลืมอะไรลืมอะไรสักอย่างจำไม่ได้ว่าลืมแต่ว่ารู้ว่าลืมอะไรสักอย่างบางทีก็มีอีกขั้นหนึ่งแบบว่าลืมหรือเปล่าอาจจะไม่ลืมก็ได้นะเรียกว่าลืมอะไรฮะก็จำไม่ได้อันนั้นที่มันจำไม่ได้เลยว่าจำไม่ได้ว่าลืมหรือไม่ลืมฮะอ๋อนึกขึ้นมาได้แล้วนึกได้แล้วว่าลืมจริงท่านี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันได้ก็ดีกว่าไม่ต้องไปทุกข์กับมันมากทำยังไงเราจึงจะอยู่กับสภาพที่เป็นจริงเนี่ยเมื่อกายเป็นอย่างนี้จิตใจของเราเป็นอย่างนี้นี่เรียกเป็นของเก่าแต่ทำยังไงเราจึงจะได้ปฏิบัติกับของเก่าในทางที่สังสรรค์ไม่เป็นทุกข์กับมันสิ่งใดที่มันไม่ดีที่เราอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขเราก็พยายามแก้ไขไปแล้วก็มีความยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการแก้ไขในสิ่งที่ควรแก้ไขสิ่งที่แก้ไม่ได้สิ่งที่เป็นผลของความเสื่อมของสังขารเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเรื่องของมันเป็นอย่างนี้แหละแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แก่แล้วก็ต้องรู้จักแก่อย่าไปรังเกียจคนแก่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราจะยกย่องคนแก่ทุกวันนี้พอเราให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเกินพอดีจนกระทั่งถือว่าคุณค่าของคนอยู่ที่รายได้พอคนไม่มีรายได้แล้วไม่มีความหมายแต่คนแก่ก็เลยไม่มีเกียรติเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าไม่มีรายได้แม้แต่ตัวเองนี่โดนแล้วเรื่องนี้แม้อยู่ในโลกจะ50 ปีแล้วก็คิดว่าอยู่เมืองไทยเกือบ30 ปีก็คิดอยากจะโอนสัญชาติเป็นคนไทยสักทีเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับขอโทษนะเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันนานๆแต่ไม่เคยจดทะเบียนสักที คิดจะจดทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายทีนี้พอญาติโยมจะวิ่งเต้นจะช่วยปรากฏว่าโอนสัญคงโอนสัญชาติเป็นไทยไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีอาชีพที่มีรายได้แค่นี้หมดความหมายเมืองไทยไม่เอาเพราะเราไม่มีเงินเดือนอนุญาตให้สงสารได้นั้นเขากลับมาคุยเรื่องหลักพระพุทธศาสนาว่าของเก่าของใหม่เนี่ยอย่าไปหลงของเก่าว่าเก่าดีกว่าใหม่อย่าไปหลงว่าของใหม่ดีกว่าเก่าบางคนกันโอ้อะไรที่มันอันนั้นไม่ได้หรอกมึงเก่าเอาเก่าก็คือคร่ำครึ้เก่าก็คือเชยใหม่ก็คือตื่นเต้นดีทันสมัยแต่ ทันสมัยเป็นศัพท์ที่ควรจะตั้งบนฐานว่าเอสมัยเนี่ยมันมีดีมีชั่วอยู่ตรงไหนบ้างก็ถ้าสมัยไม่ดีแล้วทันสมัยก็ไม่ดีดังเราไม่ต้องเอาว่าเก่าหรือเอาใหม่แต่ท่านบอกว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องแล้วกระทำแล้วทำให้คุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งที่ไม่ดีน้อยลงใช้ได้ไม่ว่าในระดับตัวเราเองครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกันการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์ของเก่าปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเพราะเป็นของเก่าส่วนที่เป็นของเก่าที่ดีมากก็มีแต่บางสิ่งบางอย่างเก่าแก่นี่ไม่ดีเลยฮะเราก็ชอบพูดเรื่องภูมิปัญญาของชุมชนและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอะไรนี่แต่ภูมิอวิชชาก็มีฮะบางสิ่งบางอย่างโง่เนี่ยแล้วทำไมจึงทำอย่างนี้ก็เคยทำอย่างนี้แหละปู่ย่าตายายก็ทำเราก็ต้องทำก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปแต่วัฒนาก็คือพัฒนาใช่ไหมต้องเป็นกติการะเบียบธรรมเนียมจริตประเพณีที่นำไปสู่ความเจริญฉะนั้นเราจะรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องได้ยังไงก็ต้องคุยกันในความหมายของพัฒนาของความเจริญของสังคมในความฝันสังคมในอุดมการสังคมที่เราต้องการแล้วมาดูวัฒนธรรมต่างๆว่ามันเอื้อต่อสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนถ้าขอไหนนี่รู้สึกว่าโอ้แต่ก่อนนี่เอื้อทุกวันนี้ไม่เอื้อแล้วเราก็ไม่ต้องอนุรักษ์ใช่ไหมเพราะเราเอาเป้าหมายคือสังคมหรือว่าชุมชนที่สงบร่มเย็นอยู่กันอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยการให้อภัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันสังคมที่ยุติธรรมในแล้วก็มีอุดมการเมื่อมีอุดมการแล้วไม่มีเครื่องวัดสิ่งต่างๆว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเราเป้าหมายแล้วไม่ชัดเจนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาก็มีบางคนก็รับหมดเลยอนุรักษ์หมดเลยของเก่าดีๆบางคนก็ทิ้งหมดเลยเอาของใหม่ดีกว่าแต่เราจะพ้นจากความงมงายคือหลงของเก่าหลงของใหม่ได้โดยเมื่อเรากำหนดเป้าหมายที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราในการที่จะปรับปรุงแก้ไขเลยที่จะนำตัวเราจากสภาวะที่เป็นปัจจุบันไปสู่ภาวะที่ต้องการดังนั้นวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาก็บางสิ่งบางอย่างที่พูดวันนี้ของเก่าบางอย่างของใหม่แต่ก็ขอก็ตามก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
ท่านธรรมยมธรรมกัจฉาทุกขารังสัมมาเส